Să deschideți Sfânta Scriptură la Epistola Apostolului Pavel către Romani, capitolul 6, de unde vom citi începând cu versetul 13. Apostolului Pavel către Romani, capitolul 6. Să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre ca niște unelte ale nelegiuirii, ci dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu, ca vii, din morți cum erați. Și dați lui Dumnezeu mădularele voastre ca pe niște unelte ale neprihănirii, căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu sunteți sub lege, ci sub har. De aici, să păcătuim, pentru că nu mai suntem sub lege, ci sub har, nici de cum. Cuiva, ca să-l ascultați, sunteți robii aceluia de care ascultați, fie că este vorba de păcat, care duce la moarte, fie că este vorba de ascultare, care duce la neprihănire. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, pentru că după ce ați fost robi ai păcatului, ați ascultat acum din inimă de dreptarul învățăturii pe care ați primit-o, și prin chiar faptul că ați fost izbăviți de sub păcat, v-ați făcut robi ai neprihănirii. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, slui tău, cuvântul prin care tu vrei să sfințești viețile noastre. Doamne, știm că este adevărul Tău de care avem atâta nevoie. Doamne, lasă ca Duhul Tău cel Sfânt să ne lumineze mințile, pentru ca să putem pricepe care Ți este voia, Doamne. Ajută-ne să ne vedem stare, așa cum ne vezi Tu. Și, Doamne, ajută ca tot ceea ce este nepotrivit să aducem înaintea Ta pentru curățire. Doamne, deschide ochii sufletelor noastre, minților noastre, pentru ca astfel să vedem lucrarea Ta împlinindu-se în viețile noastre și în mijlocul nostru. Și toate acestea le cerem în numele Domnului Iisus Hristos și îți mulțumesc că ne asculți. Amin. Luați loc, vă rog. Spuneam tinerilor aseară că săptămâna aceasta, săptămâna care a trecut, am dat peste o afirmație pe care o biserică o practică de fiecare dată când se apropie de Cuvântul lui Dumnezeu și mi s-a părut potrivită și necesară, pentru că este în natura noastră ca atunci când facem lucruri în mod repetat să devină un automatism, să devină o obișnuință, iar felul în care interacționăm cu ceea ce se întâmplă să nu mai aibă impactul, să nu mai aibă eficiența care este atât de necesară, mai ales atunci când stăm în fața Cuvântului lui Dumnezeu. Este foarte importantă această expunere la Cuvântul lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos, în rugăciunea sa de mare preot, rugăciunea de dinaintea crucificării, a spus: sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Noi suntem sfințiți de Domnul Iisus Hristos prin lucrarea Lui, prin jertfa Lui pe Golgota, dar este în același timp și un proces în care natura noastră este dezbrăcată de puterea firii și este îmbrăcată în neprihănire, așa cum spune și Apostolul Pavel în locul acesta. Biserica aceea spunea: am venit să mă întâlnesc cu Dumnezeu. Am venit să ascult cuvântul Său, să mă las atins de El, schimbat de El. Și cred că este importantă această recunoaștere și această deliberare, această dorință a noastră expresă de a ne întâlni cu Dumnezeu prin cuvântul Său, de a ne lăsa atinși și ne lăsa schimbați și modificați de El. În dimineața aceasta doresc să încep o nouă serie de predici. Sunt conștient însă că această serie va fi mult mai dificilă. Este mai dificilă pentru că are de-a face cu termeni, are de-a face cu concepte care nu sunt ușor de explicat, nu sunt ușor de înțeles. Este vorba despre un limbaj diferit. Îmi dau seama că adesea vocabularul meu poate nu este suficient de bine ales și folosit pentru a exprima aceste concepte, aceste principii deosebit de importante pentru noi și de aceea vă invit să vă rugați împreună cu mine. Pentru ca Duhul lui Dumnezeu să facă posibilă această comunicare. Mai este de asemenea dificilă pentru că implică din partea fiecăruia dintre noi o doză mărită de atenție și responsabilitate. Această serie de mesaje se intitulează Gratuitatea Harului și Responsabilitatea Credinciosului. De ce consider că este necesar să abordăm această tematică? În primul rând, pentru că trăim vremuri în care, este foarte adevărat, suntem bombardați cu informație. Televiziune, radio, internet, telefonie, ziare, reviste, cărți. Informații din toate părțile. Informații care au dus, este foarte adevărat, la lărgirea orizonturilor noastre. Potrivit cu ceea ce spune Sfânta Scriptură, cunoștința noastră s-a mărit, s-a lărgit, dar în același timp s-a diversificat până la un punct periculos, pentru că datorită acestor schimbări de informație a apărut o relativizare chiar și a termenilor. Cu toate că folosim aceiași termeni, folosim aceleași cuvinte, de multe ori sensul, semnificația, înțelesul, este atât de diferit de la un grup la altul. Ceea ce este mai periculos pentru noi este că, deși vorbim despre creștinism, deși folosim Sfânta Scriptură ca suport, diferențele deja între diferitele grupuri, denominații de creștini sunt atât de mari. Cu privire la termeni pe care Sfânta Scriptură îi definește destul de precis, Dumnezeu nu și-a schimbat optica. Cuvântul lui Dumnezeu nu s-a schimbat. În concluzie, ceea ce s-a schimbat este atitudinea noastră. Și nu cred că este numai o problemă de limbaj, ci este o problemă de alegere. Este o problemă de inimă. De aceea cred că este important să trecem din nou prin învățătura Scripturii. Nu vă voi spune lucruri noi, sunt convins de lucrul acesta. Dar doresc să le reamintesc. Și doresc să ne reașezăm, să ne restabilim poziția și facă Dumnezeu să fie o poziție marcată de dedicare, o poziție responsabilă înaintea lui Dumnezeu ca unii care știm că este vorba de lucruri care țin de viață și moarte. Nu țin numai de teologie, nu țin numai de preferințe, ci țin de umblarea noastră înaintea lui Dumnezeu. Am auzit o întâmplare care poate părea hazlie, dar în același timp cred că reflectă într-un fel ceea ce vreau să spun. Doi colegi păstori stau de vorbă și unul dintre ei spune: dragul meu, împrumută-mi, te rog, roba ta, pentru că trebuie să merg undeva pentru un botez, iar a mea nu știu ce s-a întâmplat cu ea și am nevoie de roba ta. Și celălalt spune: foarte bine, nicio problemă, o să ți-o trimit prin fiul meu. Fiul asista la discuția aceasta. S-a petrecut aici, în Statele Unite. Fiul a ascultat. A auzit că trebuie să ducă roba tatălui său, să o ducă la colegul lui. Și pe drumul către casă îl întreabă pe taică-său: tată, dar de ce-i trebuie roba ta? Păi trebuie roba mea, vrea să boteze și are nevoie de robă. Tânărul stă, ascultă, nu zice nimic. Ajunge acasă. Zice: tată, dar cum o să-i duc roba? Păi, ți-o împachetez și o pui în mașină. Tată, dar mașina mea e prea mică. Tatăl se uită la el: de ce vrei să spui? Cum să fie prea mică pentru o robă? O robă nu e așa mare. Tată, dar am văzut eu. Când am lucrat acolo la construcție, am văzut eu cât de mari sunt robele acelea. Da? Cât de ușor poate o mică nuanță schimba o întreagă percepție. O mică nuanță, cum poate schimba o întreagă percepție? Și acum vreau să ajung la un punct care este mult mai critic. Pentru că aceste nuanțe au modificat adevăruri substanțiale, de bază, din cuvântul lui Dumnezeu. Și o să încep acest demers amintindu-vă ceea ce se întâmplă în jurul anului 50, și deja am predicat, am studiat aspectul acesta, dar în jurul anului 50, în Antiohia, un grup dintre cei care până atunci au fost numiți ucenici ai Domnului Iisus Hristos, ies în piață, ies în cetate și în mod sistematic, zi de zi, încep să propovăduiască învățăturile Domnului Iisus Hristos. Încep să vorbească despre Domnul Iisus Hristos. Și vă spuneam și atunci și vă repet acum, cei care au asistat la învățătura aceasta, cei care au auzit-o, cei care s-au uitat la viața acestor oameni, în cele din urmă ajung să exclame și să-i numească Christianos, urmaș al lui Hristos. Și de atunci a rămas numele de creștini. Trec ani. Ajungem în jurul anului 300. Numele acesta, până la anul 300, fusese un nume pentru care foarte mulți au plătit cu viața. Erau aduși în anfiteatre, erau puși, expuși spectacolului public, au fost tăiați cu fierăstraie, erau puși în mijlocul arenelor și erau dezlegați lei înfometați. Și ceilalți ovaționau pentru că acei creștini erau sfârtecați în bucăți datorită numelui lor și credinței lor. 200 și ceva de ani mai târziu vine Constantin și în urma unei experiențe, în timp ce era în război, era în luptă, el spune că a văzut un semn, a văzut semnul crucii și a auzit cuvintele: prin acest semn vei izbândi. Și încet, încet aduce creștinismul la statutul de religie favorizată. Apoi îl declară religie de stat. Și de acum toți cei ce voiau să acceadă în poziții ierarhice superioare, în mod normal, trebuiau de acum să-și schimbe și credința. Și au fost mulți care au fost bucuroși, da, de acum creștinismul are libertate de exprimare, s-au bucurat creștinii. Dar încet, încet în biserică au început să apară oameni cu obiceiuri vechi, obiceiuri păgâne, pe care le aduceau, le dădeau o spoială, le dădeau o vopsea, le dădeau un botez și le declarau de acum obiceiuri creștine. Și străbunii noștri au făcut așa. Și încet, încet, spectrul acesta al creștinismului a început să se schimbe, a început să se lărgească. În 1054, lucrurile merg până acolo încât biserica se divide în cele două mari, segmente. Biserica de răsărit, care are drept urmașă biserica ortodoxă de astăzi, și biserica de apus, care are drept urmașă biserica catolică. Și o serie întreagă de lucruri încep să năvălească în biserică. Creștinii care altădată stăteau ascunși în catacombe, se întâlneau pe ascuns, cântau în surdină, nu aveau straie preoțești. Slujitorii lor, așa cum citim în Sfânta Scriptură, erau oameni a căror principală calitate era aceea a caracterului, nu a autorității pe care o conferea o organizație sau o instituție. De acum erau la lumină. De acum încep să se ridice catedrale, încep să se ridice construcții impunătoare. Și toate acestea cu prețul sufletelor, nu numai cu prețul banilor. Deoarece pentru a strânge banii pentru aceste edificii au început să se vândă acele absolviri de păcate. Prin hotărâri papale, oamenilor li se oferea iertarea printr-o hârtie. Și erau absolviți. Și în 1513, Martin Luther vede ceea ce se întâmplă în sânul bisericii. Stă înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu îl copleșește prin Duhul lui, îi dă o nouă lumină cu privire la cuvântul lui Dumnezeu și la 31 octombrie 1517 se duce și afișează 57 de teze prin care denunț această corupție care a afectat biserica până în rădăcinile ei. Și toți se numeau creștini. Toți se numeau creștini. De atunci a trecut timpul și reforma aceea a început încet să afecteze națiuni, să afecteze țări, dar în același timp a început să se diversifice. Și unii sunt apostolici, unii sunt episcopalieni, unii sunt prezbiterieni, unii sunt baptiști, unii sunt metodiști, unii sunt... Și au început atât de multe etichete să se așeze pe diferite grupări. Nu etichetele sunt problema. Problema este că multe dintre bisericile acestea, dintre cei care se numesc astăzi creștini, nu mai au probleme în a condamna ceea ce Dumnezeu condamnă atât de clar în cuvântul Său. Nu mai condamnă homosexualitate, nu mai condamnă divorț, nu mai condamnă destrăbălare, nu mai condamnă un trai care nu mai are aproape nimic de a face cu ceea ce a modelat, a exemplificat, a propovăduit, a învățat Domnul Iisus Hristos, ceea ce au predicat ucenicii Lui. Și mă întreb astăzi, dacă noi am merge în piața din Antiohia, dacă oamenii aceia ne-ar auzi propovăduirea și ne-ar vedea trăirea, ne-ar urmări trăirea, cum ne-ar numi? Ar mai putea pune un semn de egalitate între predicarea noastră despre Domnul Iisus Hristos și reflectarea învățăturilor și vieții Domnului Iisus Hristos în trăirea noastră de zi cu zi, în viața noastră, în alegerile noastre, în atitudinile noastre față de păcat, în îmbrăcămintea noastră, în cuvintele noastre, în dorințele noastre, în ceea ce ne preocupă, în ceea ce definește valorile pe care noi le urmărim în viața noastră de zi cu zi, în trăirea noastră, în educația copiilor noștri, în casele noastre, în hainele noastre, în mașinile noastre. Pentru că nu le putem separa. Noi suntem cei care le-am separat, nu Dumnezeu. Înaintea lui Dumnezeu au rămas la fel. Noi suntem cei care am început să le justificăm, cei care am început să segmentăm viața de credință, să vorbim despre viața de biserică, să vorbim despre viața de serviciu, să vorbim despre viața socială, când pentru Dumnezeu este o singură viață, este o singură persoană. Nu credinciosul de duminică, credinciosul de la servici, credinciosul de acasă. Nu sorind de la biserică, nu sorind din familie, nu sorind de la școală, nu sorind din altă parte. Și este unul singur. Avem probleme cu înțelegerea unor astfel de concepte, cu siguranță. Avem probleme cu înțelegerea conceptului de har. Este una din tezele pe care Luther le-a prezentat și a spus că omul este răscumpărat, este mântuit prin har, prin credință. Este învățătura Sfintei Scripturi. Și de atunci, harul a devenit standardul mișcării reformatoare. Harul a devenit standardul evanghelicilor. Din păcate, astăzi este harul, scutul sau paravanul în spatele căruia ne retragem și avem o viață care nu mai reflectă nimic din ceea ce ar însemna, de fapt, responsabilitatea față de acest har. Și în dimineața aceasta, în minutele care au mai rămas, despre harul acesta vreau să vorbesc. Aș vrea să ne readucem aminte, să împrospătăm în mintea și în inima noastră ce înseamnă, de fapt, harul. Pentru că, datorită definițiilor și expresiilor care au fost adesea folosite, se pare că pe undeva s-au strecurat confuzii în ceea ce privește percepția noastră cu privire la har. Pentru foarte mulți, harul, charis, este o noțiune care vorbește despre dar, despre gratuitate. Ceva ce ți este oferit, fără ca tu să faci nimic să-l meriți, fără ca tu să-l câștigi. Este una din definiții și nu este o definiție greșită. Harul înseamnă într-adevăr dar, cadou, gratuit, oferit. Și apoi vorbim despre abundență și spunem că harul este abundent. Harul lui Dumnezeu este pe măsura iubirii sale, generozității sale, n-are limite. Este un har care depășește înțelegerea noastră și este foarte adevărat. Problema este că atunci când vorbim despre har în termenii aceștia, am început să devalorizăm harul. Devalorizarea, valoarea adesea este percepută în termen de preț, nu-i așa? Te duci să cumperi o mașină și te interesează ce? Valoarea mașinii. Te interesează prețul mașinii. Unele daruri sunt neprețuite, deoarece ceea ce ți se oferă nu poate sub nicio formă fi egalat de ceea ce poți tu să returnezi, să oferi la schimb. Dar mai este o problemă cu acest concept. Pentru că atunci când scoatem la o parte, când încet încet dăm la o parte aspectul acesta al valorii și prețului harului, tendința noastră este să disprețuim harul, să-l disprețuim, să nu mai înțelegem valoarea lui, să nu mai înțelegem că de fapt ceea ce nouă ne-a fost oferit gratuit a fost plătit de cineva și a fost plătit cu un preț mare. Darul acesta, dragii mei, este neprețuit, nu de disprețuit. Este neprețuit, pentru că orice am face noi, orice am încerca noi să oferim la schimb, nu poate atinge, nu poate ajunge valoarea aceea. Nu poate. Conceptul acesta nu este nou. Apostolul Pavel spune și el în capitolul 5 din Romani: ba încă și legea a venit pentru ca să se înmulțească greșeala, dar unde s-a înmulțit păcatul, acolo harul s-a înmulțit și mai mult. Pentru ca după cum păcatul a stăpânit din moartea, tot așa și harul să stăpânească din neprihănirea, ca să dea viața veșnică prin Iisus Hristos Domnul nostru. Ce vom zice dar? Să păcătuim mereu ca să se înmulțească harul, așa cum înțeleg unii? Nici de cum. Noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? Harul acesta ne este prezentat în cel puțin trei forme în Sfânta Scriptură. Harul este prezentat în primul rând în alegere. Harul ne este prezentat de Dumnezeu în alegere și fie că ești adeptul alegerii specifice sau alegerii generale, nu poți contesta faptul că alegerea lui Dumnezeu este o manifestare a harului. Aceasta înseamnă că noi nu l-am putut determina prin nimic pe Dumnezeu să ne aleagă. Cuvântul lui Dumnezeu spune, pe când eram noi încă păcătoși, pe când eram noi încă păcătoși, Dumnezeu manifestă această alegere și este o alegere care se reflectă încă de la începuturi. Din momentul în care Adam și Eva se răzvrătesc și urmează modelul lui Lucifer, modelul luciferic, modelul diabolic, încă de atunci Dumnezeu își arată alegerea, pentru că în loc să curețe din nou pământul, în loc să desfințeze printr-un cuvânt, să dezintegreze ceea ce a creat prin cuvântul său, el alege să-l ofere pe Domnul Iisus Hristos și să ne răscumpere și să ne readucă în acea stare de părtășie, să ne readucă la acea stare înaltă pe care el ne-a destinat-o și o să vedem mai departe cum este cu această problemă a harului în raport cu alegerea noastră, cu starea la care Dumnezeu vrea să ne aducă. Dar este foarte important să înțelegem că noi nu-l putem determina și nu l-am putut determina și nu vom putea face vreodată pe Dumnezeu să ne acorde har. Nu putem face. Dumnezeu a ales să ne ofere har. Este alegerea Lui. Și de aceea este prețioasă. De aceea harul acesta este prețios. Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu cu privire la păcat. David declară, iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămislit mama sa. Domnul Iisus Hristos spune, adevărat, adevărat vă spun, că oricine trăiește în păcat este rob al păcatului. Apostolul Pavel, luminat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, spune, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea, astfel moartea a trecut asupra tuturor din pricină că toți au păcătuit. Toți au păcătuit. Așadar, nu putem face noi nimic să câștigăm, să obținem, să-L forțăm pe Dumnezeu să ne dea har. Dumnezeu a ales să ne dea har. A ales să ne dea har. De asemenea, harul acesta este manifestat într-o altă alegere pe care Dumnezeu o pune la dispoziție. O alegere care este reflectată în Deuteronom, capitolul 30. Atunci când Dumnezeu alege un popor prin care să se reveleze și spune așa: iau astăzi cerul și pământul martori împotriva voastră, că ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta, iubindu-L pe Domnul Dumnezeul tău, ascultând de glasul Lui și lipindu-te de El, căci de aceasta atârnă viața ta și lungimea zilelor tale. Dumnezeu alege să ne ofere har, dar în același timp pune înaintea noastră viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Și pe măsură ce ne alipim de Dumnezeu, pe măsură ce îl iubim pe Dumnezeu, pe măsură ce îl ascultăm de Dumnezeu, această binecuvântare a harului începe să inunde ființa noastră și începe o altă manifestare a harului, manifestarea în formarea noastră, în schimbarea noastră, în transformarea noastră. Așadar, alegerea aparține lui Dumnezeu. Bogăția harului său însă nu este epuizată numai în alegere, pentru că ne oferă și poziție specială, aceea de fi. Tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Și mai departe, în Efeseni spune: în El Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți, fără prihană înaintea Lui, după ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos, după buna plăcerea voii sale, spre lauda slavei harului său pe care ni l-a dat în prea iubitul Lui. Mai mult de atât, în această alegere specială, dragii mei, Dumnezeu are înaintea ochilor Lui o perspectivă extraordinară în ceea ce ne privește. Ascultați ce a ales să facă din noi. Noi, niște răzvrătiți prin Adam, răzvrătiți prin faptele noastre, răzvrătiți prin alegerile noastre, pentru că fiecare dintre noi poartă cu El modelul adamic. Ne place sau nu ne place lucrul acesta? În ciuda acestor lucruri, ascultați ce alege Dumnezeu să formeze. Să formeze în credincioși. Pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi născut dintre cei mai mulți frați. Și pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat. Pe cei pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți, iar pe aceia care i-a socotit neprihăniți, i-a proslăvit. Și spune și Apostolul Pavel și în Epistola către Corinteni: după cum am purtat chipul celui pământesc, tot așa vom purta și chipul celui ceresc. Acum atenție mare la aspectul acesta. Pentru că planul acesta al lui Dumnezeu se întinde dincolo de creația lui Adam și a Evei. Această dorință de a crea om după chipul și asemănarea Lui. Aduceți-vă aminte care a fost punctul acela critic care a condus la răzvrătirea unui segment dintre creaturile, dintre ființele cerești, conduse de Lucifer. Care a fost dorința lui Lucifer? Care a fost dorința lor? Să fie ca Dumnezeu. Și cum au vrut să atingă stadiul acesta de a fi ca Dumnezeu? Prin răzvrătire. Prin răzvrătire. Într-o bună zi, ei care trebuiau să se închine înaintea lui Dumnezeu, care să stea în cutremur, în mirare, în adorare, înaintea slavei lui Dumnezeu, într-o bună zi și-au întors privirile înspre Dumnezeu și le-au întors înspre ei și le-au întors înspre Lucifer și a început acea revoltă. Și Dumnezeu hotărăște să creeze oamenii care sunt Cum sunt descriși? Cum suntem noi oamenii descriși de Sfânta Scriptură în raport cu ființele cerești? Mai prejos decât îngerii. Și acestor făpturi care sunt mai prejos decât îngerii, Dumnezeu le face un destin extraordinar să fie ca Fiul Său, ca Cel ce s-a întrupat, Dumnezeu întrupat. Doar că este schimbată atitudinea. Îngerii au vrut să fie ca Dumnezeu prin răzvrătire. Omul ajunge ca Fiul lui Dumnezeu prin ascultare, prin har, prin har, prin har. Și acesta este procesul în care intrăm prin credință. Celor ce cred, Dumnezeu le dă deja dreptul să se facă copii ai Săi. Celor ce se fac copii ai Săi, Dumnezeu le pune înainte un plan. El are un plan pentru schimbarea noastră, pentru transformarea noastră. Uitați-vă ce spune cuvântul Domnului în sensul acesta. Pe de altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Căci a binevoit să ne descopere taina voii Sale după planul pe care l-a alcătuise în Sine însuși. Tot în Efeseni, capitolul 3, spune, după planul veșnic pe care l-a făcut în Hristos Iisus, Domnul nostru, El ne conduce, ne conduce în acest proces de schimbare, de transformare, potrivit cu planul Său. Dar în direcția aceasta Dumnezeu nu are numai un plan. Dumnezeu ne oferă și o asistență specială prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, are un îndrumător pentru noi. Domnul Iisus spune, când va veni Mângâitorul pe care îl voi trimite de la Tatăl, adică Duhul Adevărului care purcede de la Tatăl, El va mărturisi despre mine. Duhul Adevărului are să vă călăuzească în tot adevărul, că Cel nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. El mă va proslăvi pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Așadar, Dumnezeu are un plan pentru a ne îmbrăca în această neprihănire a Domnului Iisus Hristos, pentru a forma caracterul nostru după caracterul Domnului Iisus Hristos, pentru ca într-o bună zi natura aceasta pământească să fie înlocuită cu o natură slăvită. Ioan spune, nu știm ce se va întâmpla. Dar atunci când va veni El, vom fi făcuți ca El. Dumnezeu are planul acesta. Dumnezeu are un îndrumător, are un asistent, o asistență pe care ne-o acordă prin Duhul Lui Cel Sfânt. Spune cuvântul lui Dumnezeu că El a pregătit dinainte pentru noi toate faptele bune, toate lucrările. El a pregătit traseul pentru noi. Toate acestea sunt pregătite de Dumnezeu. De ce? Pentru că are har. Pentru că are har. Dar mai este ceva în această derulare, în acest proces al schimbării noastre. Este un plan, este un îndrumător. Și gândiți-vă la aspectul școlii. Este un plan de învățământ, este o metodă. Intri în clasa întâi, vrei să termini liceu, vrei să mergi la colegiu. Ți se acordă profesor, ți se dau manuale, dar periodic și în cele din urmă este un moment final când ce se întâmplă? Are loc o evaluare, are loc o cântărire, are loc o măsurare, are loc o judecată. Harul, ascultați bine, nu exclude judecata. Harul nu exclude judecata. Dumnezeu ne oferă toate resursele de care avem nevoie, dar într-o bună zi va veni și ne va cântări pe fiecare. Și ascultați ce spune cuvântul Domnului, fiindcă este scris, pe viața mea mă jur, zice Domnul, că orice genunchi se va pleca înaintea mea și orice limbă va da slavă lui Dumnezeu, așa că fiecare din noi are să dea socoteală despre sine însuși lui Dumnezeu. Și Pavel, cel care spune că suntem mântuiți prin har, prin credință, spune, toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, pentru ca fiecare să-și ia plata după binele sau răul pe care îl va fi făcut în trup. După maniera în care s-a lăsat folosit, s-a lăsat prelucrat, s-a lăsat schimbat, s-a lăsat transformat de lucrarea pe care Dumnezeu o face în har. Noi n-am fi avut puterea să-L alegem pe Dumnezeu. Suntem atât de corupți încât n-avem această capacitate. Tocmai de aceea Dumnezeu inițiază procesul mântuirii. El este Cel care ajută necredinței noastre, slabei noastre credințe. Dar noi suntem responsabili de felul în care răspundem acestui har. De ce preț punem pe el? Așadar, este har în ceea ce privește alegerea, este har în ceea ce privește formarea și este har în ceea ce privește lucrarea noastră. O lucrare care de fapt nu este a noastră. O lucrare care este a Duhului. O lucrare care este ai lui Dumnezeu. O lucrare însă care, față de care suntem responsabili. Și, dragii mei, aș vrea să ne uităm fiecare dintre noi la viața noastră. Haideți să ne verificăm în lumina harului lui Dumnezeu darul acesta pe care nici măcar personal, parcă nici nu reușesc să-l cuprind cu mintea mea, parcă nu pot să înțeleg cum de Dumnezeu poate găsi atâta îndurare față de toate lucrurile pe care noi le facem. Mai mult, noi care meritam pedeapsă veșnică, să avem parte de această strămutare a pedepsei pe umerii Fiului Său, pe Domnul Iisus Hristos. Cum ne purtăm? Ca unii care înțelegem că am fost morți în păcat, că am fost condamnați de lege și că acum suntem înviați în Hristos, înviați pentru neprihănire. Care este valoarea pe care o dăm harului? Știți unde se vede? Nu în discuțiile noastre. Se vede în trăirea noastră. Se vede în felul în care tânjim după Dumnezeu. Și cred că este timpul să ne facem o evaluare serioasă. La ora 9:30, când trebuia să fim pentru rugăciune aici, am fost o mână de oameni. Și nu cred că toți ați lucrat azi noapte. Nu cred că toți avem probleme medicale. Cred că avem probleme sufletești. Cred că avem probleme de înțelegere a harului. Harul se reflectă în prețuirea pe care o avem unii față de alții. Și știm bine cât de mult ne prețuim unii pe alții. Câtă considerație avem unii față de alții. Știm foarte bine. Harul se reflectă în felul în care tânjim după părtășia cu Dumnezeu și unii cu alții. Este reflectat în asta. Harul se reflectă atunci când înțelegem că sunt alții care habar n-au de această mare bogăție a lui Dumnezeu și nu ne impresionează cu nimic. Nu în teologia noastră se vede primul rând. Se vede în trăirea noastră, în seriozitatea noastră, în viața noastră de zi cu zi. Și mă rog ca Dumnezeu să reactiveze în inima, în mintea fiecăruia dintre noi acea concepție înaltă despre harul Său. Har care ne-a fost dat cu generozitate. Har care ne-a fost dat cu dragoste. Dragoste care ne face responsabili. Pentru că altfel suntem oameni care calcă în picioare un dar atât de prețios. Își bat joc de el, pentru că nu înțeleg ce li s-a oferit. Mă rog ca Domnul să ne cerceteze. Frați și surori, am început în luna decembrie să ne întâlnim aici pentru rugăciune în fiecare dimineață cu familiile. Vă spun cu tristețe, m-am așteptat să văd pe unii dintre dumneavoastră venind la ceasul acela de rugăciune. am zis să nu punem o povară prea lungă, să nu spunem fraților, hai pentru un an de zile, pentru că ne temem de perioade așa lungi, ne temem de ceea ce ne solicită prea mult. Am zis pentru o lună de zile. Dar n-am văzut mari schimbări. N-am văzut mari modificări. Aș vrea să vă provoc din nou. Și măcar la duminicile, în duminicile în care este cină, haideți să venim la 9:30, să ne aducem copiii aici cu noi. Și cred că și voi, copiilor, puteți să vă rugați împreună cu noi. Cred că și voi, tinerilor, puteți să vă rugați împreună cu unii cu alții. Și voi, fraților, putem să-i răbdăm sau să ne rugăm împreună cu ei. Dar vreau să merg mai departe. Uitați-vă în ce stări se zbat bisericile de astăzi și în ce stare ne zbatem și noi. Pentru că e adevărat, încă nu ne-am spart capetele. E adevărat, încă nu ne-am rupt. E adevărat, încă nu sunt păcate, să zicem, strigătoare la cer. Dar nu cred că este nicio stare de care să fim mulțumiți. Și cred că în viața fiecăruia dintre noi este loc de îmbunătățire, este loc de improvement. Iată de ce vă propun, haideți vinerea înainte de cină. Să stăm în zi de jertfă înaintea Domnului. Și nu o să mai adaug toți cei care pot, ci toți cei care vor să se străduiască. Pentru că niciodată nu vom putea lucruri duhovnicești. Putem numai lucruri firești. Cele duhovnicești sunt prin putere care vine din Duhul lui Dumnezeu. Haideți să stăm înaintea lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne curețe pe noi, să ne curețe mințile, să ne curețe inimile, să curețe relațiile dintre noi, să curețe biserica noastră. Fraților, vremurile sunt prea critice. Să mai așteptăm de la biserică să funcționeze doar ca un club social, în care să ne simțim bine pentru că ne întâlnim cu români, pentru că stăm pe hol, pentru că vorbim cu prietenii. Este prea puțin să vii doar pentru atât la biserică. Haideți, părinților, să fim părinți și prin model să arătăm copiilor noștri că vrem să ne apropiem de Dumnezeu. Haideți, soților, să arătăm soțiilor, soțiilor să arătăm soților. Și cu toți împreună să ne încurajăm și să ne ajutăm, așa cum ne îndeamnă cuvântul Domnului, să ne îndemnăm unii pe alții la dragoste și la fapte bune, ca unii care înțelegem ce mare har ne-a făcut Dumnezeu. Închei cu o singură afirmație. Nu vezi tu că dragostea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Amin. Haideți să plecăm.